Днес за първи път организираме тъй наречения годишен форум за идеи Стълбището. Вдъхновен от сътрудничеството ни с глобалната медия Monocle и тяхното издание The Forecast. В нашите представи това е форум, който представя състоянието на демокрацията и глобалните идеи през погледа на мислещи лидери в различни сфери. От политици и общественици, през предприемачи, анализатори и артисти. Форум Стълбището се случва наживо под формата на интервю или разговор с мен. Аз съм Константин Вълков. Добър ден на всички, които ни слушат по Дарик и ни гледат на живо в интернет, всеки път на различно място в София или в друг град от страната. Но защо Стълбището? В журналистиката има един интересен аналог със стълбище, който в някакъв смисъл е уплах, страх за всеки един от нас. Ефектът на стълбището. След като сме си тръгнали от интервюто, то вече е приключило, с някого и вече сме на стълбището, чак тогава ни хрумва онзи важен въпрос, но вече сме на стълбището и няма как да се върнем и да го зададем. В учението пък винаги сме се сблъсквали с темата за препускането и прескачането на съдържание, и тогава стигаме до необходимостта от бавни стъпки. И ето, френски автор Жилбер Сезброн казва, че свободата и смелостта са като едно стълбище, което трябва да изкачвате стъпка по стъпка, а не да прескачате. В дните след училището, когато вече сме в университета, идва времето на визията напред. Какво по дяволище ще правим с живота си? По кое стълбище ще поемем? И тук са думите на Мартин Лутър Кинг, който казва, че вярата е да се направи първата стъпка, дори когато не виждаме края на стълбището. А в един момент, когато вече сме се установили, имаме семейства и работна среда, която ни харесва, е време да се пошегуваме с живота и си спомняме фразата пак на французин, който казва: «Откривателят на стълбището със сигурност живее на партер». Ние днес стартираме този годишен форум за идеи, който се излъчва на живо по Дарик Радио. Цялото ни предаване е базирано на приоритетите и визията на парламентарно представените партии, изразена при старта на Народното събрание, също така на коалиционното споразумение между управляващите партии, но и на приоритетите на Френското председателство на Европейския съюз. В рамките на този форум за идеи Стълбището ще се опитаме да усетим пулса на българските и световни политически, обществени и културни идеи, които движат света нагоре стъпало по стъпало. И не е случайно, че нашия първи гост е един от вдъхновителите на форума, не само заради изключително красивото стълбище в сградата на Френското посолство в София. Нейно превъзходителство, госпожа Флоранс Рубин, посланник на Франция в България. Добър ден!
Добър ден!
В контекста на случващото се между Русия и Украина, до каква степен все още считате, че е адекватна идеята за истинска европейска армия, която бе лансирана още през 2018 година от президента Макрон, а в рамките на приоритетите на Френското председателство сега е представена отново, облечена в други думи, с идеята за една по-суверенна Европа, която има контрол над границите си по отношение на отбрана и сигурност.
Аз вярвам, че настоящата ситуация ни показва, че ние трябва да направим към една по-суверенна Европа, както вие казвате и както президент казва, трябва да бъде способна да управлява своите граници, за да осигури сигурността на своите граждани. Така за нас това е една основна цел. Ние говорим за автономност, стратегическа автономност и, разбира се, в партньорство с всички наши съюзници и в рамките на НАТО. За нас изглежда ни основно европейците да имат възможност да разберат какви са заплахите, които ги се застрашават и как да действаме по-солидарно. Така че този въпрос е основен в рамките на Френското председателство.
Elle sera par exemple l'objet d'un moment très important, celui de l'adoption de ce que nous appelons la boussole stratégique, qui est un livre blanc européen qui va faire justement l'état des menaces et qui va définir nos ambitions en termes de
construction de notre построяването на нашия военен потенциал и на нашата политика, например, що се отнася до достъпа до всички оспорвани пространства. Тук си мисля за океаните, тук си мисля за космическото пространство или киберпространството. Това са ние не можем да отсъстваме в тази среда. Ще работим и по въпросите, свързани с отбраната. Ние имаме амбиции в изграждането на една обща индустрия, отбранителна индустрия.
Може ли да се говори за някакъв конфликт между стратегията на президента Макрон и стратегията на НАТО? Ето в изказване още през миналата година вице-президентът Йотова каза, че двата разговора за бъдещето на НАТО и суверенното бъдеще на Европа не могат да бъдат отделени.
Аз смятам,
че няма противопоставяне между тези две стратегии.
Ние го видяхме и между президента Байден и президента Макрон, между президента Байден,
между американците и целият Европейски съюз. Декларациите бяха много ясни и Съединените щати ни показаха колко имат нужда те от една силна Европа. А и скорошните събития ни показаха, че ние трябва да се погрижим за сигурността в страните, които ни заобикалят това, което се случи в Афганистан и с тяхното оттегляне на американците от там. Не можем да се оставим нашата сигурност в ръцете на друг. Това е едно общо усилие, едно интелигентно усилие, което трябва да направим заедно, за да определим нашите цели, както и нашият начин, по който ще построим нашето
партньорство. Силна Европа, казвате. В основните страни на Европа обаче сякаш има политически трусове. Виждаме какво се случва с Борис Джонсън в Великобритания, в Германия Олаф Шолц е канцлер отскоро. Във Франция след 2 месеца и половина са президентските избори. В анализ Financial Times казва, че едва ли не точно тези разногласия в Европа асистират на Путин да се придвижва, образно казано, напред.
Че
това все пак е нормалното функциониране на демокрацията. Европа е конструирана на тези различия, и които определят обаче публичният живот, дават неговата динамика, които понякога уязвяват нашата дейност. Но всъщност тази демокрация и нашата сила, а ние я изградихме солидни и функциониращи институции, които позволяват да напредваме в политически план. И Европейският съюз притежава своите функциониращи институции. Важно е тази философия да предмине, да надмине тези различия и всеки да бъде убеден от нашата, в нашата решителност и в нашата солидност. В нашата солидност, за сферата на сигурността и отбраната.
Тогава е вярна оценката на някои европейски анализатори, че малките страни в Европа, като България, продължават да разчитат единствено САЩ да гарантира тяхната сигурност.
Става въпрос
за партньорство между равни и Европейският съюз има своето място в евроатлантическата стратегия, разбира се. Това вече беше припомнено много пъти и аз го казвам, скорошните събития ни го припомниха. Така че ние ще дискутираме с нашите европейски партньори скорошните събития и с трудностите, които се появиха на границата с Украина, ни показват, че има голямо обединение между 27-те страни членки на Европейския съюз, но има обединение и в НАТО. Всеки се грижи за собствените си отговорности, всеки поема своята роля, за да осигурим сигурността на всички и на всички страни.
Два въпроса, които всъщност са един. Когато стане дума за ядрена енергетика в Европа, Франция винаги излиза като един от примерите с над 5% зависимост, образно казано. В този смисъл, до каква степен Европа е подготвена за енергийната и икономическа криза при ескалация на напрежението в Русия? Защото, да, Франция е зависима, но примерно страна като Германия, тя наскоро затвори 3 от своите 6 оставащи реактора.
Alors je crois que la crise actuelle que nous vivons nous montre bien que nous avons une urgence absolue qui est celle
необходимостта от диверсификация на енергийните източници, най-вече за газа. Ние го знаем това. Аз вярвам, че това е и част от нашите основни цели, които се включва и в борбата срещу климатичните изменения. Ние трябва да определим една солидарна политика в цяла Европа, която обхваща енергийните въпроси. На първо място диверсификацията на енергийните източници и, разбира се, развиването на чисти енергии, зелени енергии, и в тази област трябва да включим и ядрената енергия, но има и разбира се, различни други зелени източници. Ние трябва да положим повече усилия в технологичното развитие и изследванията. Разбира се, ние трябва да разчитаме и на европейската солидарност. Убедени сме, че някои страни биха изтърпяли повече последици в случай на ограничаване на доставките на газ. Така че тук въпросът за европейската солидарност е от основно значение. Ние създаваме един краткосрочен план, за да можем да се справим с тези кризи, но също така предвиждаме и дългосрочен план за енергиен преход.
Вашата оценка, как се справя правителството ни в първите стъпки относно преговорите с Северна Македония и какви са очакванията от срещата през юни 2022 Европа-Западни Балкани, която ще се проведе във Франция? Къде може да стъпи на Крим?
Френският президент
пожела
да се организира тази конференция върху Западните Балкани, за да препотвърди ангажирането на целият Европейски съюз в тази част на Европа. Трябва да се обърнем само към географията и към историята на нашия континент, за да разберем, че Западните Балкани са в сърцето на Европа. Ние искаме да препотвърдим факта, че те имат място в Европейския съюз и да разясним техният път към, да изчистим техният път към Европа. Тук става въпрос за едно икономическо ангажиране, да инвестираме в Западните Балкани, така че те да станат част от европейското пространство. Ние следим с голям интерес развитието на преговорите с Северна Македония. Смятам, че в българското правителство има много добра политическа воля, че дава много позитивни сигнали. Ние следим този процес с голямо внимание и надяваме се на бързо развитие, за очертаване на една ясна перспектива за европейско присъединяване на Северна Македония. Това ще ни позволи да препотвърдим отново нашият европейски ангажимент към Западните Балкани, а и към всички онези, които се обръщат към България, очаквайки да видят какви ще бъдат резултатите. Но вярвам, че вървим в правилна посока.
На този форум и на нашия разговор, това е първото издание на годишен форум за идеи стълбището. Още веднъж казвам, признаваме, той е вдъхновен от приоритетите на френското председателство и от много фрази на френски автори и философи, които говорят за стълбището. Но има една конкретна фраза, която ще ви помоля за финал да коментирате. Тя е на Жул Ренар и той казва, че докато едната половина от хората се качват по стълбището с някаква идея в главата си, другата половина са контра на тях и те слизат срещу тях. Лек за справяне с разделението в обществото има ли? Лек. Лечение.
Лечение.
Je pense que cette division, ces différences,
смятам, че тези различия, това, тази опозиция, тя е част от човешкото. Това е част от човешката природа. И това е все пак и това все пак обяснява и нашия политически живот, съществуването на политически живот. Разбира се, важно е да оставим голяма, да оставим част за развитието на диалог и на дипломация. Включително и с хората, където нашите мнения се различават, които с хората, които ние се, с които ние се различаваме, но тези, които вземат, трябва да намерим обединение с тях, но и дори в тези случаи е важно да запазим диалога и да отидем към другия, така че да разберем тяхната гледна точка и да работим винаги в един дух на консенсус. В нашата западна демокрация ние се водим основно от колективният интерес, от услугата към другия. Това са една част от хубавите идеи на демокрацията и които трябва да продължат да ни водят. В продължение и в исторически погледнато смятам, че ние вървим по правилния път, въпреки че понякога изживяваме нашите трудни моменти.
В годишен форум за идеи на екипа на Дарик Стълбището, това беше нейно превъзходителство, посланника на Франция, госпожа Флоренс Роран.